Ek bid saam. Vader Jahwe, ons is vanoggend hier om die woord te hoor, om te hoor wat U vir die gemeente wil sê. En daarom bid ek, Vader, dat die Gees met ons sal spreek. Dat ons dit sal hoor wat U vir ons wil sê. En dit sal toelaat in ons lewens. Omdat dit is wat ons soek. In Yeshua se naam. Amen. Ek wil ook aangaan by dit wat my pa nou gesê het van die liedjies wat ons sing. En die temas van waaroor ons praat. Die konferensie wat ons die naweek gehad het, het drie boodskappe gehad. En so Dirk bevestig het, al drie dieselfde boodskap gehad. Maar dit is 'n ander evangelie. Ons is gewoond aan 'n evangelie wat ter wille van die mens is. En dan kom Vader en dan leer hy ons, en hy leer ons aanhoudend. Maar dit is so ver van ons, dat ons nie hoor wat hy sê nie. En hy sê vir ons oor en oor. My pa het vanoggend gesê, ons sing hierdie liedjies oor en oor. Hoekom? Want ons snap het nog nie. Lisa, wat jy gesê het, al sou die vrye boom nie bot nie, en al is die beeskrale leeg, en is daar niks in die wingerd nie, en daar is nie eens hoop vir jou nie, en al wat jy oes is weer een keer stof, nogtans sal ek in jou jubel. Kyk mooi, die liedjie sê nie, ek gaan jubel wanneer die uitkomst gee nie. Hy sê, ek is in dit, en ek bly in dit. Dis wat hy sê. Want, wat is ons uiteinde op hierdie wereld? Die dood, wat is jou verwagting? Verwag jy hier so die paradijs? Nee, dit is een vervloekte wereld hier. En daarom moet ons kan sê, nogtans sal ek in jou jubel. In jou omstandighede. Jou omstandighede gaan nie verander nie, jy gaan nie doodgaan. Aan een of ander iets gaan hier doodgaan. En dis wat ons mis. Ons wil hê, jy moet ons omstandighede verander. Vader het met ons net een doel, terwyl ons hier is. En ons moet dit nie die oog uit verloor nie. Dis nie dat het met ons hier so goed as moontlik gaan nie. Dis een ander evangelie wat dit sê. Dis nie wat hy sê nie. Sy doel met ons hier, is om ons te verander, om te lyk soos Yeshua. Die doel van ons geloof, is die saligheid van ons siele, nie die voorspoed van ons vlees nie. Ons hoor het nie. Ons sing die liedjies oor en oor. Die drie boodskappe by die kamp het dit gesê. Elke vers wat jy in die skrif lees, sê dit. Maar ons soek nog, Rassie.
Wanneer ek nie sê wat so mooi is, is dat die liedjie is nie sommer nie, die niemand gedig nie. Dit kom uit Habakuk uit. Dit kom uit Habakuk 3 uit, kan ek voorlees. Hy sê, toe ek dit hoor, het my ingebande gebewe, my lippe het getril, hy het by die geluid, bederf het gekom in my gebeurte. Ja, ek het gebewe, maar ek staan omdat ek rustig moes wag op die dag van benauwdheid, dat het aangebreek vir my volk, wat op ons aanval maak. Alhoewel die vye boom nie sal bot, en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die dag van die olyfboom sal ek teleerstel en die saailand geen voedsel oplewer nie. Die klein vee in die kraal verdwijn nie, geen weeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in Jahwe. Ek sal juig in die God van die Heil. Die almagtige Jahwe is my sterkte, en hy maak my voete soos die van 'n herde, en hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op snaarinstrumente.
Dankie. Ok, het is een mooie yskasversie. Wat staan daar? Wat is jou verwagting? Wat is die doel van jou godsdienst? Om te lyk soos Yeshua? Dan moet jy jou verblij as allerhande benauwdheid oor jou kom. Dan moet jy in jou vader toe gaan in jou binnenkamer en sê, Vader, hierdie benauwdheid is in my lewe. Hoe kan ek help om myself makkeliker te verander, om te lyk soos U? Wat sien ek nie raak nie? My pa het een keer so brawe woorde gesê in 'n Bybelstudie, wat ek glo hy bedoel. Maar ek was nog nie so sterk gewees om dit te sê nie, dat as jy iets in my lewe sien wat verkeerd is, kom sê dit vir my, sodat ek dit kan verander. Nou as ek nog te groot is en jy kom sê dit vir my, dan gaan ek my opruk. Maar die ding is, jy kan nie sien wat ek nie kan sien nie. Ek kyk in die spieël, maar ek kan nie sien wat jy sien nie. Ander mense sien my lewe van buite af. Ek sien dit van binne af. Ek kan net aan myself meet en ek is tevrede. Maar nie een van ons lyk soos Joshua nie. Nie een nie. As jy dink jy lyk so, dis jou fout. Jy dink te veel van jouself. Ons moet word soos hy is. Gaan ons ooit daarby uitkom? Nee, maar jy gaan baie beter word soos jy nou is. So kyk met 'n ander oog na benoudheid en weet, op hierdie wêreld gaan jy vervolg word. Jy gaan te nagekom word, jy gaan onregverdig behandel word, daar gaan by jou gesteel word, jy gaan verwond word, jy gaan seer kry. Maar die belofte sê dit gaan ten goede meewerk. Maar as jy dit teestaan, gaan jy nog swaarder kry. Want in plaas van vader nou 'n halfuur werk op jou moet doen, moet hy 'n uur werk doen. Want nou het jy nog het gaan weerstaan. Nou moet jy eers aan dit werk, voordat ek aan my werk aan die plan, nou nie, dit wat ek oorspronklik wou gedoen het. So wanneer ons bid, hoe bid ons? Ons Vader wat in die hemel is, laat U wil geskied. Of bid ons Vader wat in die hemel is, laat my wil geskied. Wat bid ons? Laat my wil geskied. Ek wil hê. Wat wil ek hê? Laat dit met my moet goed gaan. Of dat ek moet lyk soos Joshua. Leef ek vir hierdie lewe? Dink weer aan die liedjies wat ons sing. Elke liedjie sê dit. Ons hoor dit nie. Ons oog is nie op Joshua nie. Ons oog is op die tydelike, die sienlike. Verander dit vir my, dat ek het moet makliker hê. Of verander my, dat ten spyte van die vyeboom wat nie bot nie, ek in u jubel, want wat gebeur? Ek is nie maar net met niks tevrede nie, dis nie wat hy sê nie. Ek sien nie die groter prentjie. Ek sien dat het my sleg gaan, maar dat hy my verander, want ek het 'n ewigheid wat voor lê. Waarin ek nie as 'n babietjie daar wil ingaan nie, maar as 'n geesreus. Maar ek word nie 'n geesreus gebore nie, ek word 'n babietjie gebore. Die koninkryk van God is so saad. 'N babietjie kom deur saad, en jy word gebore, en jy's 'n baba, en dan word jy groot. 'N 30 jaar ouwe babiekie is nie mooi ding om te sien nie. Rarig. Jy kry hulle in inrichtings. Wil jy 'n 30 jaar ou geestelike babiekie wees? Of 60 jaar ou geestelike babiekie? En jy kom in die koninkryk aan, en wat het jy gebring? Van die 75, 85 jaar wat jy op die aarde was, kom jy met niks. Waarin jy kan sê, maar 60 daarvan was ek 'n wedergebore mens. En ek het baie voorspoed gehad. Dit het my net al beter gegaan. En almal kyk jou en kry jammer, want jy is nog 'n babietjie. Maar daar was 'n ander man wat swaar gekry het. Sy naam is Job. Tragedie op tragedie. Hy sê, ek dink nog net aan wat nog kan verkeerd gaan. Dan gebeur dit. Hoe lyk Job? As jy daar aankom, en sê jy, maar hier is 'n reus. Wie is dit? Dis Job. Hoe het dit met Job gegaan? Dit het met hom sleg gegaan. Baie sleg. Want ons maak by mekaar. Ons wil hê. Vader sê, offer jou lewe. Wat is jou lewe? Alles wat jy het. Dit sluit jou gesondheid in. Offer jy dit, sê Vader, hier is ek, 'n lewende, welgevallige offer aan U. Of sê jy, laat my wil geskied. Partykeer het jou swaar kry 'n doel en iemand anders se lewe. Dirk, dankie vir jou getuienis van vanoggend. Ek wil net sê dat ons gemeente kan na julle kyk as 'n waaragtige getuienis, nie woorde nie, 'n lewe. 'N lewe. Vader het dit nodig in sy koninkryk as hy werk met ons. Want ons is so moeg vir woorde. Almal praat en almal praat en almal praat. Jy kan niemand glo nie. Dirk en Jenny se lewe en hulle gesin is 'n getuienis tot in ewigheid. Dat jy kan sien, jy kan verandering sien. Jy kan 'n lewe sien getrou aan Vader. As Dirk praat, jy maar luister. Want hy gaan 3 jaar al deur benoudheid. Hy praat nie net nie. Hy praat nie net nie. En ons kan verandering sien. En as dit in jou lewe kom, en Vader sê, ek het daai ding in jou lewe nodig, ter wille van jou broer, is jy bereid om dit te gee. Ons wil nie. Dit is myne. Ek het hard gewerk vir dit. Ek het lank gestudeer vir hierdie geleerdheid, om nou net dit te verloor. Ons is soos mense in 'n supermarkt. Julle ken die Pick n Pay, nee, hier is nou maans onder ons op. Weet julle wat is Pick n Pay, so winkel. As jy sien toe gaan, dan kry jy 'n trolley. As jy by die deur aan gaan, dan gee jy vir jou trolley, dan sê jy vir jou pak in net wat jy wil hê. En hulle doen dit. Dan stap jy met die trolley en dan pak jy in. En die snaaks genoeg ding is, as iemand anders iets uit jou trolley uitvat, is nie eens kwaad vir hom nie. Hoekom nie? Jy sit net weer aan en in. En jy kan hom volmaak. Hoekom gee jy nie om nie? Want dit is nie jou nie. Dit is jou trolley en jou goed wat jy daarin gepak het, en het behoort aan jou, maar as iemand iets uithaal, man, klaar het jou nie, hoekom? Dit is nie jou nie. En dis hoe ons lewe hier is. Ons is daai dom ou wat daar in Pick n Pay beklei. As jy iets die trolley het al, want dit is sy goed. Dit is nie jou goed nie. Jy moet eers deurgaan by die kasregister en betaal vir dit. Dan is dit jou nie. Ons is nog nie daar nie. Ons is in die Pick n Pay, waar jy net die trolley pak. So wat pak jy daarin? Jy pak geleerdheid daarin, maar jy dink is joune. Dis nie joune nie. En jy pak jou plaas daarin, jy pak jou kar daarin, en jy pak jou goeie naam daarin. Dis waarvan ons moet ontsla raak. Dis waarvan Yeshua moes ontsla raak om ons lewens te red. En hy sê, doen wat ek gedoen het. Al sou die vye boom nie bot nie, jou trolley is dol leeg. Hy het alles uitgehaal, hy gesê, ek kan niks besit nie. Ek kan nie eienaarskap vat nie, want ek lewe nie meer nie. En dis jou uitkyk. En wanneer moeilike dinge oor jou lewe kom, sê jy, maar ek word ten nagekom, of sê jy, behoort in elk geval nie aan my nie. Dis my Vader se. En dis ten goede, dit werk ten goede mee. Dit staan daar voor op die trolley. Alles werk ten goede mee, vir die wat die ewige lewe gaan beerwe. Moenie beklei, is goed dat jou trolley uitgehaal word nie, dis tydelik. Dis tydelik, as ons daar by die kasregister weer gaan, ons 'n vol trolley hê. Maar dis is die ewige lewe. So ons moet ons sieninge verander oor hierdie dinge. Ek wil vandag aangaan met Hebreërs. Hebreërs 11. Nee, 12, excuse. Klaar met 11. Hebreërs 12. Hebreërs 11 het gegaan oor wat is geloof en geloofshelde. Nou Hebreërs 12 is na Hebreërs 11. So dit is nou, kan ek maar sê, menslik gesproke toevallig, dat ek nou hierdie ene lees, maar raai waaroor gaan dit? Precies dieselfde onderwerp. Want dis die onderwerp wat ons mis. Hebreërs 12 vers 1 sê, daarom dan, nou, wat moet ons sê, soos ons daarom sien, waarom? Hy sê, daarom dan, hy het nou net gepraat van al hierdie geloofshelde. Een geloofsheld is iemand wat by Vader kom en sê, hier is ek. Ek behoort aan u, ek besit niks nie, laat u wil geskied. Abraham is die vader van die gelowiges. Vader sê vir hom, bring vir Isak, jy Isak in jou lewe, jou kostbare ding, wat vir jou die meeste werd is. Vader sê, gee hom. Dirk, excuse as ek jou weesse voorbeeld kan gebruik. Vader sê, gee jou werk, Dirk, jou kwalifikasie, wat jou laat presteer het vir so lang, gee hom. Ek het hom nodig vir die koninkryk. Ons kan rebelleer, of ons kan sê, Vader, ek behoort aan u. Abraham het gesê, Vader, morgenoggend die son uitkom, dan vat ek vir Isak. Ek gaan hom slag. Ek verstaan nie hoekom nie, maar ek glo u. En geloofse boetie is vertroue. Ek vertrou Vader vir die uitkoms. As Isak dood is, is hy dood. As hy lewe, lewe hy. Onthou julle Daniel en sy drie vriende? Hulle glo in God en hulle vertrou hom vir die uitkoms, al beteken dit hulle dood. Nou sê hy, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê. Wie die laste afgelê? Die geloofshelde. Dis hoekom ek sê daarom. Julle het nou gelees van die mense wat dit gedoen het, gaan en doen dieselfde. Laat ons ook elke las af lê en laat ons ook elke sonde af lê wat ons so maklik omring. En dan daarna, as ons dit afgelê het, met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. As jy 'n ryk man is, moet jy volhard in iets. Of kan jy dit maar net doen? Dit gebeur net vanself, nee. Dit is makkelijk. Volharding kom wanneer dit moeilik is. As jou omstandighede moeilik is. So hier sê hy vir jou, jou omstandighede is moeilik. Dit is nie makkelijk nie. Vers 1 sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê. Wat is 'n las? Dis iets wat ek moet dra. Maar dis nie lekker nie. Jy praat van juk. Jy kom om jou nek en jy dra hom en hy is swaar. Is daar iemand hier vanmôre met 'n las? Almal, nee. Almal het 'n las. Wat sê hy vir ons? Hy sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis het, terwyl jy nou gesien het wat in hierdie mense se lewens gebeur het, laat ons elke las aflê. Nou, hoe moet ons dit nou regkry? As jy nou sonder werk is, net nie inkomste nie, dis 'n las. Hoe moet jy dit aflê? Jy moet dit oorgee aan Yeshua. Al sal die vye boom nie bot nie. Inteendeel, hy het al gevrek. Hy kan nie weer bot nie. Al sou dit gebeur, nogtans sal ek in jou jubel. Nogtans gaan ek hierdie las afgelê kry. Ek gaan iets doen dat ek nie meer die las dra nie. Kyk saam met Matteus 11 vers 28. Matteus 11 vers 28 sê, Yeshua praat, hy sê, gemeente, wat vanoggend hier by mekaar is, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, vermoeid, moeite, jy ervaar moeite, belas, jy dra 'n las. Yeshua sê, kom na my toe. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Dis wat ons vra, dis wat ons na smag. Hy het nie gesê, hy gaan die vye boom laat bot nie. Hy het gesê, hy gaan jou las dra. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle. My juk op julle en leer van my. Nou moet ons iets leer. Want ons vraag is, hoe kry ek dit reg? Ek sit met hierdie las. En ek sit met hierdie moeite, as jy vermoeid is. En hy sê, leer van my, gee vir my jou las, maar jy moet leer om dit te doen. Oorhandig dit. Want ek is sagmoedig en nederig. Dis Yeshua. Hy is sagmoedig, hy het 'n sagte hart en hy is nederig. Van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Die vye boom gaan nie bot nie, maar jy gaan rus kry vir jou siel. En hoe gaan jy dit regkry? Al jy dit kan regkry, is om jou las en jou moeite vir Yeshua te gee. Maar jy moet leer om dit te doen, want weet julle hoe doen ons dit? Jy kom by hom aan, by sy troonkamer, en jy sê, Vader, hier is my probleem, kyk na hom. En is enorm. Elkeen van ons het 'n enorme probleem. Jy het gesê, ek moet dit vir jy gee, hier is dit, dan sê hy vir jou, sien jy die tafel, sit hom daar neer, en dan leer ek jou wat om te doen, en dan vertel hy vir jou hoe, en hy sê, los hom nou daar, ek sal daarna kyk, en dan sê jy, ek verstaan, en dan stap jy twee by die deur uit, hy sien jou af, Vader Jahwe sien jou af, en as hy terugstap, in sy paleis in, as hy tafel leeg, want jy het hier die bakkie gevat, dis wat ons doen, ons kry nie die pakkie daar gelos nie, ons kry dit nie reg nie, ons smokkel hom uit, maar ons vat hom saam. Hy sê, leer van my, jy moet dit leer, jy moet dit verstaan, wat dit beteken, en die kode woord is verantwoordelikheid, ons gee nie die verantwoordelikheid oor aan ons Vader nie, hoekom? Want ons vertrou nie wat hy gaan doen daarmee nie, sê nou dit misluk, ek doen dit self, want dan weet ek wat sy uitkomst. Ek bly in beheer, want ek kan ek iets aan doen, maar as ek het vir hom gee, met respek gesê, en hy maak droog, wat dan? Dit klink vir ons vreeslik, maar dit is in ons gedagte, want ons sien die kans om dit te doen nie. As jy 'n kind het, wat 'n probleem is, kan jy omvat en vir Vader gee en terugstaan en sê, Vader, ek neem nie meer verantwoordelikheid vir hierdie kind nie. Want ek kan nie. Ek het alles gedoen wat ek kan, maar hier gebeur nou niks nie. Ek staan nou terug en ek los vir Isak by jy. En jy sien, maar dit gaan net al slechter en slechter met Isak. Wat gaan jy doen? Isak weer gaan haal? Dis wat ons doen. Ons kry nie die naastering geknip om te sê, dis nou jy sinne. Hy sê, bring jou las vir my. Ek sal dit dra, ek is die almachtige, ek weet hoe. Ons sê, maar ek dink nie, jy kan nie. Sê nou net, dit werk nie uit nie. Laat my wil geskied. Vertrou ons God. As ons om vertrou, hoekom dra ons laste? As jy nog jou las dra, leer van hom. En los die las by hom. Ek gaan nou weer lees. O, gats, ons moet terug gaan sien toe. Ek weet, kyk of ek hier klaar gemaakt met Matthäus. 11:28 sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en ek is nederig van hart. Ek kan hom maar vertrou. Hy is sagmoedig. Hy is nie een harde God nie. Hy gaan jy nie kwalik neem nie. Hy gaan nie sê, maar hierdie kind van jou te verlede, daarom is dit sy uiteinde nie. Hy is sagmoedig. En jy sal rus vind vir jou siel, want my juk is sag en my las is lig. Kan ek maar net sê, hy gee rus vir ons siele, nie noodwendig vir jou vlees nie. Jou vlees gaan baie keer deur benauwdheid, tuchtiging, terwille van jou siel. Onthou met wie is ons besig en wat is sy doel. En hy is God en ons is mens. Hy is die pottebakker, ons is die klei. Hy besluit, jy kan nie besluit nie. Jy kan dink jy kan besluit, maar jy kan nie. Hy is God. Ons kan nie meer sien nie. Ons kan nie sy blommetjie maak nie. Hy het alles geskape. Hy is God, moet dit nie vergeet nie. Ons gaan terug in Hebreërs toe. Hebreërs 12. Ons is nog by 1, en nou baie verse. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, terwyl jy so baie mense gesien het wat weggekry het, laat ons ook elke las aflê. Soos wat Abraham het gedoen het, soos wat Daniel het gedoen het, soos wat Josef het gedoen het, soos allemaal dit gedoen het, moet jy dit doen. En wat was sy gevolgtrekking in Hebreërs 11? Nie een van hulle die belofte verkry nie. Hoekom nie? Want daar was vir iets baie beters op pad. Los vir Isak by vader, laat hy besluit. En Isak is dalk jou werk. En Isak is dalk jou gezondheid. En Isak is dalk jou verhoudings. En jy het jou Isak in jou leven. Waag dit om het vir vader te gee. En waag dit om die gevolge te dra wat hy bepaal. Hy is een goeie God. En laat ons ook elke las aflê. En laat ons ook die sonde aflê wat ons so makkelijk omring. Die tyd die Hebreërs geskryf was, het die Hebreërs skrywer nie idee gehad van die tyd waarin ons gaan lewe nie. Want as jy praat van sonde wat jou omring, dis net oralste. Die geslegte gesprekke was daai tyd gewees. Maar hulle het nie televisie gehad nie. Hulle het nie radio gehad nie. Hulle het nie internet gehad nie. Hulle het nie selfone gehad nie. Dit omring vir jou. Anderlaas was jy sonder jou selfone iewers. Ons het ons 'n fobie. As jou selfone by jou is, nie gaan jy na jou selfone toe. En wat is by jou selfone? Die sonde. Hy is daar. Hy is net oralster. Wat sê hy moet ons doen met die sonde? En die sonde wat ons so makkelijk omring, moet ons aflê. Laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so makkelijk omring. Aflê beteken, dis deel van jou. Die las is deel van jou, jy voel vir hom. Hy draak op jou, lê hom af. Die sonde ook, hy het jou. Jy is 'n slaaf van die sonde. Hy sê vir jou, wat moet jy doen? Jy dink vanaand, hoe kon ek dit gedoen het? Ek wil dit nie doen nie, maar die sonde is jou baas. Jy doen wat sonde sê. Lê hom af, kry klaar met hom. Sonde is soos 'n baie gladde, afdraand glybaan. Hy gaan vinniger en vinniger, en terug is al moeiliker. As jy dit besef, kom van hy ding af, want sy uiteinde is in die vuur. Moenie met sonde speel nie. Moenie met sonde speel nie. Die einde van die sonde is die hel se vuur, 'n ewigheid lank. Lê dit af. Kyk om jou rond, sien wat is lig en wat is duisternis en vlug vir die duisternis. As dit moet, dan sit jy nooit 'n televisie aan nie. As dit moet, dan kry jy vir jou telefoon wat net kan tekst. Jy ken daai, nee, jy kan net bel, daar is die prentjies. As jy slegte vriende het, raak van hulle ontslaag. Waar gaan daai vriende heen? Hulle is op pad hel toe, want hulle is slegte vriende. Jy stap saam met hulle, waar gaan jy heen? Hel toe. Raak ontslaag van sonde in jou lewe. Hoe moet jy lyk? Soos Yeshua. Hoe lyk jy? Gaan kyk. Gaan kyk in jou lewe, hoe lyk jy? En lê die sonde af. En met volharding moet ons die wedloop loop wat voor ons lê. Met volharding. Hoekom? Want as jy daai sonde afgelê het, wat gebeur? Nou is hy terug. Ons sê, hallo, onthou jy my? Onthou jy wat se lekker tyd het ons saam gehad? Ons sê, ja, kom dan. Ons sê, maar kom, jy is welkom. Met volharding moet jy vir hom sê, bly weg van my, jou bose ding. Want ek weet wat is jou uiteinde. En ek wil dit nie hê nie. En dieselfde met die pakkie wat jy daar gelos het. Met volharding moet jy hom daar los. Want jy kyk met die sienlike oog na omstandighede, hoe dit nou verander het vanuit jy by vader gelos het. En jy sien, maar dit loop nie soos ek het sou gedoen het nie. Ek dink ek moet daai pakkie gaan haal. Met volharding moet jy hom daar los. Want jy het hom by vader gelos. Vers 2, en die oog gevestig op Yeshua. Moet nie vir die pakkie kyk nie, moet nie vir die slegte vriende kyk nie, moet nie vir jou selfoon kyk nie, of vir die televisie kyk, of vir die internet, of wat ek al nie, die oog op Yeshua. Want, hy sê, die oog gevestig op Yeshua, die leidsman en volleinder van die geloof. Twee goed, hy is jou leidsman. As jy wonder waar jy moet heen gaan, moet nie 'n kerkorganisasie volg nie, moet nie 'n kultus volg nie, moet nie 'n politieke partij volg nie, moet nie 'n klub volg nie. Yeshua is 'n leidsman. Hy sê, ek is 'n goeie herder. Stap achter hom aan. Hoor wat hy sê en doen wat hy sê. As iemand verskil met hom, kry die persoon uit jou gedagtes uit. Hulle mag nie vir jou raad gee nie. As iemand vir jou sê, maar hy het uiteindelik anders bedoel as wat jy dit daar lees in die Bybel, kry vir jou ander vriende, kry vir jou ander kerk. Luister vir Yeshua, want hy is ons leidsman en hy is die enigste ene. Skape het nie twee herders nie. Waar moet hulle dan heen skap? Daar is net een herder, Yeshua. Hy is ons leidsman en die volleinder van ons geloof. Dis hoekom ons glo. Yeshua. Dis waar ons op pad heen is. Ek is nie op pad heen om 'n beter lewe hier te hê nie. Hierso gebruik Vader omstandighede om my te verander. Maar ek is op pad na hom toe. Hy is die volleinder van my geloof. Hy, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het. Ek kyk na Yeshua, en ek sien die vreugde is hom voorgehou, die duivel kom en sê, aanbid my, en dis alles hier sin. Geen moeite, geen las, ek gee dit net vir u, want aan my is dit gegee. Dis vir hom voorgehou, en wat het hy gesê? Gee my die kruis. In ons lewe vandag, wat word jou voorgehou? Sien maar, hierso is 'n goeie uitkomst. Doen hierdie ding. As jy bereid is om dit en dit te doen, dan gee ek vir jou hierdie fantastiese pos. Jy moet net daai miskyk. En wat sê jy? Gee my maar die kruis. Gee my maar die kruis. Ek sal liewerster maar van dag tot dag lewe en wonder wat ek môre gaan eet. Gee my eerder dit, soos Yeshua. Dis die oog op hom, hè? Wat die kruis verdraai het, die skande verag het, die skande. Hy was 'n skande. Al het hom gespot. Hulle het hom vals beskuldig, hulle het hom beledig, hulle het hom gevloek. En wat het hy daarmee gedoen? Hy het net verag. Want, hy het 'n groter doel gehad, hy was op pad iewers heen. In jou lewe ook, as al hierdie dinge oor jou pad kom, verag dit, die oog op Yeshua. En aan die regterhand van die troon van God gaan sit het, en dit is ons uiteinde, as ons in sy voetspore volg. As jy dit nie doen nie, is nie jou uiteinde nie. Jou enigste manier om saam met hom te regeer, om in sy koninkryk te kom, is om saam met hom te wandel elke dag. Jy kan nie saam met hom wandel en saam met sonde wandel nie. Jy kan nie, want hy wandel nie saam met sonde nie. As jou voete agter sonde aanloop, is jy alleen. Jy moet agter hom aanloop, hy is ons leidsman. Vers 3, want jy moet ag gee op Yeshua, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in julle siel nie vermoeid word en verslap nie. So wat sê hy? Let op na Yeshua, wat 'n mens was net soos ons. Wat sou gebeur het as hy verslap het? As hy gesê het, ek gaan maar 'n bietjie meegee. Ek gaan maar 'n bietjie ophou. Sou dit 'n tragedie vir ons almal gewees het. Ons kyk na hom. Hy is ons leidsman, hy is ons voorbeeld. Vers 3, want julle moet aggie op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het. 'n Teespraak. Hulle het net vertel hoe verkeerd is hy. Hulle het vir hom gesê, maar hy dryf die duiwels uit. Hierdie duiwel. Skrikkelike goed wat hulle vir hom gesê het. Wat sê hulle van jou? Jy stap hier reguit pad. Wat sê hulle van jou? Verdra dit soos Yeshua dit verdra het. Want ons is op pad na dieselfde plek toe. Sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Dis ek hoe jy dit moet doen. Vers 4. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. In die stryd teen die sonde. Die sonde is ons vyand. Die sonde trek jou weg van Yeshua af. Die sonde roof jou uit sy genade uit. Het Rasie volgend gesê het, moenie jou kroon verloor nie. Sonde gaan jou kroon wat verloor. Bied weerstand teen die sonde. Yeshua het gedoen, hierdie ten bloede toe is Yeshua. Die sonde wat vir hom geleen loer het, was om te sê, ek gaan nie hierdie beker drink nie. Dit is te erg vir my. En hy het weerstand gebied teen dit. Nou sê die skrif, nog nie een van julle hoef dit te gedoen het nie. En hy was 'n mens. Ons kan dit ook doen. Dis die seun van die mens, wat hy versoeking weerstaan het. Vers 5. En julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van Jahwe nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want Jahwe tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Sien julle die tema? Maar presies dieselfde. Tugtige, terwille van ons. Vers 5, en julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek. Wanneer jy in tugtiging is, vergeet jy dit. Jy sien net die probleem. Jy sien net die tragedie. Jy sien net hoe onregverdig is dit, hoe word dit toe nagekom, en jy sien nie, dis tugtiging nie. Nou sê hy vir jou, julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle spreek, as seuns. My seun, ag die tugtiging van Jahwe nie gering nie. Moenie dink dis iets kleins nie. In die situasie wat jy is, moenie dink dis iets kleins nie. Dis iets baie groot. Dis iets lewensveranderend vir die gees. En beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Moenie doodgaan nie. Moenie opgee nie. As ek so ver kan gaan om te sê, moenie selfmoord pleeg nie. Dit gebeur. Mense doen dit, want die tugting is te erg. Hy sê, moet dit nie doen nie. Moenie beswyk as jy deur hom bestraf word nie, want Jahwe tugtig hom wat hy lief het. Jahwe tugtig jou, omdat hy jou lief het. Dis weer, ons maak nie die koppeling nie. Ek kry swaar en ek dink ek word daarna gekom. Ek sien nie, dis omdat hy vir my lief is nie. Al sou die vye boom nie bot nie, maar hy moet bot, want ek moet vye hê. Hoe gaan hy vir my sorg as daar nie vye is nie? Al sou die vye boom nie bot nie, weet ek, hy is besig met tugtiging in my lewe, en daarom sal ek in Jahwe jubel, want hy sal my nooit begewe, en my nooit verlaat nie. Ja, Rassie bevestig nou net ons thema. Wat is Proverbs?
Spreuke,
dankie. Ja, Spreuke 3 vers 11 sê, my seun, verag die tug van Jahwe nie, en laat sy kastyding nie jou weerzin wek nie. Dit is 'n briefie wat uit sy Bybel uitgeval het op precies die regte tyd, nee, om dit te bevestig. Want Jahwe tugtig hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het, die mens wat verstand verkry het, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud. Verstand vir wat? Verstand om te sien, dis tugtiging. Dis nie marteling nie, dis nie te nakoming nie. Jy gaan in die ewige lewe terug verlang na hierdie tyd toe. En sê maar, hoekom het ek dit nie net reg gesien nie? Vader kon soveel meer in my lewe gedoen het, in my gees as wat ek hom toegelaat het, want ek het dit nie as tugtiging gesien nie. Ek het bitter geword, ek het kwaad geword, ek het gekyk na ander mense se voorspoed en na my teespoed en ek het dit nie verstaan nie. Nou sê hierso, Spreuke 3 vers 13, gelukkig die mens wat wysheid gevind het, gelukkig is jy as jy dit gesien het, om te sien Vader is aan jou kant, hy tugtig jou omdat hy jou lief het, hy verander jou lewe, as hy jou nie tugtig nie, wat sy vir jou word? Jy sal in jou sonde volhard, en jy sal sterf in jou sonde. Nou bid iemand vir jou, hy sien jou lewe, hy bid vir jou, hy sê, Vader, kyk na die kind, kyk na die groot mens, kyk die pad waant hoe op pad is, ek bid dat jy sal ingryp in hulle lewe. En wat doen Vader? Hy gryp in jou lewe. En wat is jou volgende dag? Wat is jou lot? Lotse lewe, is jou lot. Een tragedie tref jou. En al jou planne is daarmee in. En jy hart loop na Vader toe en jy sê, red my, ek vergaan. En hy sê, ek het my doel bereik met jou lewe. Want vir jou vlees gee ek nie baie om nie, maar jou siel wil ek red. En dis wat met ons gebeur. Vers 5, jy het die vermaning heeltemal vergeet wat tot jylle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van Yahweh nie gering nie, en beswyk nie as jy daarom bestraf word nie, want Yahweh tugtig hom wat hy lief het, en hy kastig elke seun wat hy aanneem. As jylle die tugtiging verdra, behandel God jylle as seuns, want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Denk jy gaan die lewe gaan sonder tugtiging? Dis nie moontlik nie, want hy is lief jou. Tugtiging gaan deel van jou lewe wees. Maar, as jylle sonder tugtiging is, wat allemaal deelagtig geword het, dan is jylle onegte kinders en nie seuns nie. Dis hoe dit is. Getugtig sal jy getugtig word. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Nou vers 9 verduidelik vir ons menslik. Hy sê, verder het ons vaders ons na die vlees gekastig. En ons het vir hulle ontzag gehad. Maar, moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. Want hulle het ons wel een kort tydjie na hulle best wete getugtig. Maar hy tot ons best wil, so dat sy heiligheid, laat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Dis die doel, sy heiligheid deelagtig word. Vers 10, want hulle, ons vaders, het ons wel een kort tydjie na hulle beste wete getugtig. As jy alweer jou ouwers getugtig was, dan weet jy daar bestaan tugtiging. As jy ouwer is, dan het jy al jou kinders getugtig. Hoekom? Hoekom doen jy dit? Of hoekom was dit met jou gedoen? Om jou reg te kanaliseer. Jy doen iets verkeerd. Jy kom in opstand as af jou gesê word, weer jy so, doen bykie dit en dit en dit, en jy rik hande uit. Dan word jy getugtig. Nou tugtig is gewoonlik op jou boude. En dan verstaan jy, volgende keer as jy dit wil doen, dan denk jy, dit is laatst verskrikkelijk seer. Het is makkeliker en dek die tafel af, as om my lawaai op te skop en die pijn te heen na die tyd. Dit is tugtiging. So wat doen jy volgende keer as iemand sê, dek die tafel af? Jy dek hom af, want jy was getugtig. Nou doen Vader dieselfde met ons. So jy is bezig met die verkeerde dinge. Jy weet dalk nie, is verkeerd nie. En Vader tugtig jou, dat jy moet ophou met dit. Laat jy ander uitkyk met kry op die lewe. Dat jy dinge anderster moet insien, wat jy nie reg kry nie. Jy weet nie eers daarvan nie. Jy weet nie, dat jy nie weet nie. Maar hy is lief vir jou, en iemand anderster is dan ook lief vir jou, wat vir jou bid. En hy tugtig jou. En skielik begin jy die tafel afdek. En na so ruk kan sien jy, maar ek was verkeerd, dis die regte ding om te doen. En as dit nie vertugtiging is, nie sê nou daar uitkom nie. Jy gaan dit nie verstaan nie. Vader sê vir ons baie goed in die woord van ons. Ons verstaan dit nie, voor ons nie dier die tugtiging gaan. Dit is nie wat tugtiging is. Vers 10, want hulle het ons wel een kort tydjie na hulle beste wete getugtig, na hulle beste wete. Ons ouers doen dit. Hulle tugtig ons na ons beste wete, as ons ouers is, doen ons het weer, maar ons maak ook foute. Maar Vader maak nie fout nie, maar hy tot ons best wil, is ter wille van ons. Sy tugtiging is ter wille van ons, so dat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Wil jy sy heiligheid deelagtig word? Wil jy lyk soos Yeshua? Wil jy die ewige lewe beerwe? Wil jy saam met hom regeer? Ja, ek wil asseblief, Vader. Hier is die prys. Gee my jou lewe. Gee, betaal die offer. Is nie verniet nie. Iemand het gesê, is verniet. Is nie verniet nie. Het kos jou lewe. Soos hy sy lewe gegee het, moet jy jou lewe gee. Sê, hier is dit. Omdat jy is in piek en pijn met die trolle. As iemand iets uit die trolle het haal, is nie eindelijk jou nie nie. As jy iets verloor in hierdie lewe, was eindelijk nooit jou nie. Jy het net gedink is jou nie. Maar allemaal in piek en pijn lag vir jou. Is nie jou nie. Sel in hierdie lewe, is nie jou nie. As iets by jou gevat word, dit was nooit jou nie. Vers 7. As jylle die tuchtiging verdra, behandel God jylle as seens. Want wat seen is daar, wat die vader nie tuchtig nie? Maar as jylle sonder tuchtiging is, wat allemaal deelachtig geword het, dan is jylle onechte kinders en nie seens nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastijders gehad. Kastijder? Die sielkundiges van vandag sal glad nie mee saamstem nie. Een kastijder maak jou seer. Een kastijder. Jy het jou ouders gehad as kastijders. En ons het vir ons sal gehad. Moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. As jy begin kastij oor iets wat jy aanhoudend verkeerd doen, mag jy begin bang word om het te doen. Want dis nie lekker nie. Dis seer. Jy gaan ontzag kry van hom. Want hulle het ons wel vir 'n kort tydjie na hulle beste rede getuchtig, maar hy tot ons best wil, sodat ons die heiligheid kan deelagtig word. Nou, vandag, lyk elke tuchtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Droefheid? Hartseer. Nie lekker nie. Wil dit nie so heen nie. Laat my wil geskied. Verander in die situasie. Later, echter, lewer dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Het het ons gelees van volharding? Nou sê hy geoefen. Jy oefen jou daarin. As hy in die gym is, Pieter, jy sal weet, en jy sê vir hom tel 20 kilogram op, dan kry hy reg. Dan bewe sy kniegies, want hy is nie sterk genoeg om het op te tel nie. Dan oefen hy met 10 kilogram, en as jy weer sien, dan tel hy 20 kilogram op. En hou hy aan oefen, en as jy weer daarna sien, want hy 30, en as jy weer sien, dan tel hy 100 kilogram op. Moet jy het reg gekry? Net om daar te sit? Nee, hy het geoefen. En wat? Wat is ons thema hier so? Tuchtiging. Hy het hom geoefen daarin. Want hy en vader het in 'n vennootskap gegaan. Hy het nie meer die gym gesien as 'n slegte ding nie, maar hy het selfs betaal om gym toe te gaan. Dis ons wat ons doen. Is dit lekker in die gym? Dis sleg in die gym. Jy moet hard werk daar, maar jy weet wat is die resultate. En dan betaal jy elke maand. Dis dom. Dis dom om te betaal vir iets wat sleg is. Maar jy weet wat is die resultate. En hier gebeur die selle. Jy en vader gaan in 'n vennootskap. Hy sê, ek is die swaar goed wat jy moet optel, en jy oefen deur dit. So daar is situasies in jou lewe, en jy oorwin dit, en jy word sterker, en jy oefen jou daarin. Maar nie in die vlees nie, in die siel. Weer vers 9, nou, lyk elke tuchtige nou in die gym, lyk dit, of dit nie 'n oomblik van blydskap is nie, 'n versaak van blydskap nie, maar van droefheid. Later lewer dit echter 'n vredevolle vrug van geregtigheid, vir die wat daardoor geoefen is. Nou wil ek weer terug gaan na die pakkie toe wat jy daar by vader Yahweh moet los. Wat ons nie reg kry nie. En die rede kom ons dit nie reg kry nie, is omdat ons hom nie ken nie. Ons vertrou hom nie. Nou kom ons leer hom ken. Blijf hy in Psalm 145 toe. Want hierdie vraag dat ek alles aan hom moet oorlaat. As jy gemaklik lewe en alles gaan goed en alles is reg, gaan jy minder insien as wanneer jy nou besig is met tuchtiging. As jy in die middel van tuchtiging is, dan het dit vir jou baie meer beteken. Want jy moet jou bakkie vat, jy moet daai probleem vat, en jy moet hom by vader los, en jy moet hom kan vertrou. En hoe kan ons hom vertrou? Ons moet weet wie hy is. Psalm 145, gaan net so paar verse lees, kom ons lees af vers 2 sê, Yahweh is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik. Dis die God by wie jy jou pakkie moet los. Hy is groot, en hy is so groot, hy is ondeurgrondelik. Hoe groot is die aarde? Jy kan hom meet. Jy vat hulle in die hel, jy meet hom. Jy rukkie vat, jy kan hom meet. Hy is nie ondeurgrondelik nie. Hoe groot is God? Jy gaan meet en meet en meet. Hy is ondeurgrondelik. Hou net aan om groter te wees as wat jy gedink het. Vers 8. Genadig en barmhartig is Jahwe, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hoe is hy? Hy is een God van wraak en woede, en hy wil my te nakom, en hy gaan my goed steel en vernietig, en as ek my pakkie by hom los, dan kom weer daar, en hy iets slechts daarmee gedoen. Dis nie wat hier staan. Hier staan, hy is genadig, en hy is barmhartig, en hy is lankmoedig, en groot van goedertierenheid. Onthou dit, wanneer jy jou pakkie by hom los, wanneer jy sê, Vader, hierdie situasie is vir my te zwaar, ek los dit nou by jy, dan weet jy, hy is genadig. Wat is genadig? Ten spyte daarvan dat ek iets anders ter verdien, gee vir my die beter. So ek los my pakkie daar, en ek denk, maar eindelijk verdien ek die dood. Maar omdat hy genadig is, gaan hy vir my iets baie beters gee. En hy is barmhartig. Hy sien om na my. Hy is lankmoedig. Hy het geduld met my. As hy weer sien dat ek die pakkie kom haal, dan sê hy, bring hom maar weer. Dan vat ek hom weer. Een week later, dat ek hom weer gaan haal. Hy is lankmoedig. Dan sê hy, bring hom maar weer. Hy het geduld met ons. En groot van goedertierenheid. Goedertierenheid beteken, hy is een goeie God. Hy is een goeie God. En hy bedink goeie dinge oor ons. Dis als net woorde, tot jy dit kan prakties doen. Binnen in jou hart moet jy dit doen. Jy moet jou probleem vat. Daar ding wat vir jou te groot is. En offer Vader Jahwe gee, en jy wete, hy is goedertierend. Hy is een goeie God. Hy gaan iets goeds daarmee doen. Altyd. Hy gaan my nooit spyt nie. Ons doen dit met mekaar, nie. Ek gaan jou nou punt wys. En ek gaan hy pakkie van jou beskadig. God doen dit nie. Hy is goedertierend. En sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Vandag ook. Hy sê, bring jou las vir my. Vat jou las vir hom en dra die gevolge. Hoe gaan die gevolge lyk? Goed, want hy is een goeie God. Op die oomblik, vandag, gaan dit dalk een saak van droefheid wees. Maar die uiteinde is baie groter. Want sy planne met ons is nie vandag nie. Sy planne is een ewigheid lang. Ons moet 'n ander uitkyk kry. Vers 9. Jahwe is vir almal goed. En sy barmhartighede is oor al sy werke. Dis wie hy is. Vers 14. Jahwe ondersteun almal wat val. En rig almal op wat neergeboe is. Almal wat val, hoe val jy? Jy het iets aangevang in jou lewe. Jy was stupid. Jy het nie gedink nie. En jy het geval. En jy gaan na hom toe met jou las. En jy sê, Vader, hier is my las. Wat sê hy? Hoe kan jy sulke dom goed doen? Nee, hy doen dit nie. Hy doen dit nie. Sien julle? Kyk wat sê hy hierso. Jahwe ondersteun almal wat val. En hy rig almal op wat neergeboe is. Sien neergeboe is? As die las te swaar is, jy sien as die uitkomst nie. En die vye boom wil nie bot nie en hy gaan nie bot nie. Hy rig jou op. Want hy sit jou oë op Yeshua. En jy kyk 'n bietjie verder as net hier om jou. Vers 15. Die oë van almal wag op u. En u gee hulle spys op die regte tyd. Spys? Iets wat ek moet eet. Soek eers die koninkryk van God. Was dit ook een van die liedjies wat ons gesing het? En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Wat is die dinge? Wat gaan ek eet en wat gaan ek drink? Wat sê Vader? Die oë van almal wag op u. En u gee hulle spys op die regte tyd. Is die regte tyd my tyd? My tyd is nou. Sy tyd is ander tyd. Op die regte tyd. Terwyl ek wag, moet ek lankmoedig wees, soos hy is. As ek nie lankmoedigheid het nie, wat gaan hy met my doen? Hy gaan die spys so'n bietjie terughou. Hoekom? Omdat hy lelik is met my? Nee, dat ek lankmoedigheid moet leer. Maak ons sin. Baie prakties. Ons God is eintlik baie prakties. Vir ons was dit so ver, en ons het nie geweet wat hy bedoel en wat hy doen en wat sy wil is nie. Eintlik is dit baie prakties. Vers 16. Jy maak die hande oop en versadig alles wat lewe met welbehaag. Jahwe is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Jy kan dit bekostig om jou las by hom te los. Jy kan hom vertrou. Hoekom? Jahwe is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Jahwe is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom aanroep in waarheid. As jy vals is, met 'n voorbedagte raad en jy gaan na hom toe, ek het dwars deur jou. Jy moet in waarheid na hom toe gaan. Jy moet nie met 'n gebroke hart na hom toe gaan. Hoe minder daarvan jou is, hoe beter. Hoe meer daarvan Yeshua is, hoe beter. En baie keer is die tugtiging maar net om ons te breek. Hoekom moet hy ons breek? Want ons is aardig. Ons het 'n eie wil. Ons is eie sinnig. Ons besluit self. Dit moet wees soos dit my pas. Dit kan nie so wees nie. Dis hoe dit hom pas. Dis hy. My wil word onderworpe aan sy wil. Maar ons doen dit nie. Ons dink net, hy gaan my help, dat my wil moet geskied. Hy gaan nie. Hy is die koning van die konings. Maar ons is die mense. Ons wil is onderworpe aan sy wil. Vers 19. Hy vervul die wens van die wat hom vrees, en hy hoor hulle opgeroep, en verlos hulle. Hy vervul die wens van alle mense. Nee, hy doen nie, dis nie wat daar staan nie. Hy vervul die wens van die wat hom vrees. En as jy hom vrees, is jou wil sy wil. Dan is jou wil die koninkryk van God. En dan vervul hy jou wil. Want jy word verander om te wees soos hy is. En sy wil word jou wil. Psalm 147, bly net om. Vers 5. Ons Jahwe is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. So as jy jou las daar los, hy pakkie en jy wonder, gaan hy verstaan wat jy aangaan? Met respect gesê, hy gaan verstaan. Hier staan, ons Jahwe is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. En sy krag is oneindig. Hy is sterk genoeg vir jou probleem. Hy kan omsien na jou situasie, vertrou hom. Jahwe, in vers 6, Jahwe rig die oogmoediges weer op. Die goddelose mense verneder hy tot die grond toe. Hy mense wat op die oomblik jou benuidheid veroorsaak. Hy mense wat op jou trap. Moet jy nie aan hulle steer nie. Hulle lot is op pad. En dis is dit lyk. Vers 6. Jahwe rig die oogmoediges weer op. Die oogmoedige is die een wat hom oorgegee het aan Vader. En sê laat u wil geskied. Hy sal jou weer oprig. En daarteen, die goddelose mense verneder hy tot die grond toe. So as hy persoon op jou trap, hy wat gister op jou getrap het, wat morgen weer op jou wil trap, dis sy uiteinde. Want in sy hoogheid kyk hy op jou neer, vertrap hy jou, maar sy uiteinde is totale vernedering. Ons gaan weer terug in Hebreërs toe. Vers 12. Daarom, waarom? Ons het ons nou net psalms gelees, ons het nou net gesien wie God is, ons het gesien, ons moet ons las vir hom gee, nou sê hy, in vers 12, daarom, rig die slap hande en die verlamde knieën weer op, jy is in hierdie tugtiging en jy voel, ek gaan doodgaan, ek kan nie meer nie, hierdie las is vir my te zwaar, hy sê nie, is nie so erg, hy rig die slap hande en die verlamde knieën weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is, nie uit litheid raak nie, wat krepel is, is gevolg van tugtiging, nie uit litheid raak nie, maak het reg, kyk om jou rond, en sien, maar ek lewe nog, ek bestaan nog, God is met my, hy gee my krag, aan hom oor die krag, en hy gee jou die krag. As jy besig is om my harde werk te doen, en jy sien, ek het nie meer krag nie, dan drink jy Red Bull, en skielik voel jy anders terug. Jahwe is ons geeskrag. Dis wat het is, dis een werklikheid. Dis nie een versie vir die yskas nie. Dit beteken as jy nie meer krag het nie, en jy sien, ek kan nie meer hierdie las dra nie, dis vir my te erg. Hy gee jou krag om die las te dra. Jy word sterker, dis wat hy sê. Hy help jou. Moet nie die omstandighede jou verswelg nie. Want sienlik, jy kyk na sienlike dinge en jy doen een wiskunde berekening. En jy sien, dit moes gebeur het en dit moes gebeur het en dit het nou nie gebeur nie. Wat gaan nou van my word? Moet jy nie eens aansteer nie. Vat dit en gee dit vir Vader en sê, Vader, wat gaan nou van my word? U besluit. Want u is een goeie God en aan u behoort al die krag. En u het al die insig en die verstand is ondeurgrondelik. Ek is veilig by u. As ek doodgaan in hierdie situasie, dan weet ek, dit is die beste ding wat met my kon gebeur. Want daar is baie mense, hierdie geloofshelde wat ons van gelees het, het doodgegaan in die situasie. Maar dit is die beste ding wat met hulle kon gebeur. Vertrou Vader, gee dit oor. Geef vir hom die las. Vers 14, jaag die vrede na met allemaal, en die heiligmaking waarsonder niemand Yahweh sal sien. Dit is twee goed wat ons moet najaag. Hy sê, jaag die vrede na met allemaal. Wie is allemaal? Wie is het allemaal? Jaag die vrede na met allemaal. Moenie moeilikheid soek nie. Moenie tweedrag saai nie. Moenie iemand laat sleg voel nie. Moet dit nie doen nie. Die gevolge is nie te groot. Waar verdwaal jy? By die eerste tree wat jy gee wat verkeerd is. As jy nog heeltemal seker is waar jy is. Maar dis waar jy begin verdwaal het. As ons hier is en die is vrede en die is harmonie. Moet nie iets sê wat iemand daar kan aanstoot gee nie. Ek sê nie ons moet met die skrif en met die waarheid compromiseer nie. Dis wat ek sê nie. Maar moet nie iemand in die persoon aanvat nie. Pas op, weeg jou woorde. Kyk wat jy sê. Jy bestaan nie, Yeshua bestaan, want jy gaan die vrede van die gemeente steel. Jaag die vrede na met allemaal, en die heiligmaking, jaag die heiligmaking na, waar sonder niemand God sal sien. Heiligmaking sy ander kant is, sonde. Vlug vir die sonde. Vlug vir hierdie wereld, die aanloklikheid van hierdie wereld, die mooi van hierdie wereld. As jy dit sien, jy sê, oeh, dit is prachtig, wens ek kan daar wees, ek wens ek kon so wees. Dit is ons een fout wat ons maak, ons kyk na die filmsterre en sê, ek wil ook enig so wees. Hoe wil jy wees? Soos hulle. Dit is chaos in hulle leven, jy wil nie so wees nie. Jy wil wees soos Yeshua, hy is ons leidsman. En jaag die heiligmaking na, jaag dit na. As die ambulansie by jou voorbij kom met sy ligte en sy hoeter, dan gaan hy. En iemand sê, jaag hom achterna, en jy hou by 60, gaan jy hom vang. Jy gaan hom nie vang nie. Mens jaag nie so nie, jaag dit achterna, jaag die vrede achterna, en jaag die heiligmaking achterna. Vers 15, en pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, moet nie achterraak van die genade van God nie. Laat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie daardeur besoedel word nie. Sulke waarskuwing in die gemeente, hy sê pas op, dat jy nie achterraak met die genade nie. Wat is die ander kant van die genade? Verdienste. Nou begin ek goed te doen, dat ek kan presteer, met ek gaan nou dit hou en ek gaan dat bysit en ek gaan so en ek gaan sis, so dat ek nou punte gaan kry. Ek gaan elke sondag kerk toe gaan. Wat is van die genade geword? Dit gaan jy nie red nie. Verstaan julle wat ek sê? Moenie in die genade van God verachter nie. Besef wat is die genade? En hou vast dit. Besef, deur genade is ek gered. Moenie dink jy is oulik nie. Want dan dink jy ek het presteer. Hy gaan my raak sien, want ek het oulik goed gedoen. Dan die in die genade verachter. Deur genade is ons gered. Vers 15, en pas op dat niemand in die genade van God verachter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek. Bitterheid? Ek is bitter oor wat iemand aan my gedoen het. Ek is bitter oor wat God aan my gedoen het. Ek is bitter oor my omstandighede. Een wortel van bitterheid met een boom aan die ander kant. En jy krijg nie een boom sommer net in die grond uitgetrek. As jy bitter geword het, is het bitter moeilik om jy raai te kry. Pas op, hy sê, pas op dat het nie met jou gebeur nie. Vers 15, pas op dat niemand in die genade van God verachter en pas op dat daar geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek, onrus, ek is bitter, en nou praat ek met allemaal om my, en ek vertel hoe ek toe nagekom, en wat was my verwachting, en wat het gebeur, en wat het mense toe gedoen, en hulle is sis, en hulle is so, en ek het net gedit en gedat, en wat doen ek? Ek verontrus allemaal hier om my, en allemaal begin praat daaroor, en sê, maar hoe dit gebeur, en wat is nou in die gang, en dit wat hier ons waarskie, en onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word, so jy wandel in die lig, jy drink skoon water, en nou het iemand voel hy is te nagekom, en hy het een wortel van bitterheid, en hy begin praat met allemaal, en allemaal hoor dit, en allemaal is die mekaar, en jy is besoedel, daar is nie meer nuchterheid nie, daar is nie meer die skoon oopgeit nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid van berou gevind, al het hy dit met trane vurig begeer. Hier is 'n waarskuwing vir ons, nie vir Esau nie. Esau is lank al dood. Hy het sy lot gekry. En hy waarskei ons, moenie soos Esau wees nie. Wat het Esau gedoen? Hy was die eersgeborene. Hy sou als erf by sy vader. Hy was geregtigd al. Hy was die erfgenaam van sy vader se koninkryk. En wat doen hy? Toe hy die nood is, toe ruil hy sy vader se koninkryk vir 'n pot lensies op. Dis waar ons trek. Dieselfde versoeking het Yeshua getref. Toe hy die nood is, toe sê Satan vir hom, hier is 'n pot lensies op. Wil jy dit nie hê nie? En ruil vir jou koninkryk. Wat sê Yeshua? Gaan weg agter my Satan. Ons is vandag daar. 'N pot lensies op. Is vir elkeen van ons. Ruil dit vir die koninkryk van God. En as jy nou dink aan, dan dink jy nee, ek sal dit nooit doen nie. Maar dalk doen jy dit. Dalk is jy besig om vir 'n pot lensies op. 'N prettige tyd. 'N lekker kuier saam met jou vriende. Waarmee jy ook al besig is, wat jy nie mag nie. Wat besig is om jou van die koninkryk van God af weg te dryf. Te ruil vir dit waarvoor jy geregtig is, wat jy moet erf. Ons is allemaal erfgename. Jy gaan die koninkryk van God erf. Hoekom? Jy is sy nageslag. Jy is sy kind. Maar ons ruil dit. Hy sê, moet dit nie doen nie. En pas op dat niemand in die genade, en ek skies verkeerde, laat niemand in vers 16 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Amper het Moses dit gedoen. Maar toe sê hy, nee, wacht 'n bietjie, hierdie pot lensies op, sien ek wat julle vir my wys hierso, maar ek soek dit nie. Ons het dit ook gelees in Hebreërs, dit was die vorige hoofstuk, en hy sê, gaan kyk na hulle. So Moses het gesê, ek wil dit nie doen nie. Esau het gesê, ja, geef maar die pot lensies op. Nou gaan hierdie vers aan. Vers 17, want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beerwe, hy die seën verloor, want hy het verruil vir 'n pot lensies op. En sy pa het sy jonger broer geseën in sy plek, en toe hy sien, hey, wat gaat hy aan? Ek het verloor, toe sê hy, want hy het, is hy verwerp. So toe hy by sy pa kom, en hy sê, maar seën my ook. Hy sê, maar kan nie, ek het alles vir jou broer gegee, ek het niks vir jou oor nie. Want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie. Wow, wat is berou? Hy was nooit spyt oor sy eersgeboortereg wat hy verkoop het nie, want hy was Esau. Hy was belangrik in sy eie oë. Hy kon self kry wat hy wou gehad het. En hy het geen berou gehad nie. Al het hy dit vurig met trane begeer, wat? Die seën. Hy het dit begeer, maar hy het nooit berou gehad nie. Moenie in dieselfde ding val nie. Jy het berou. Kyk waarmee jy is besig. Kyk of dit jou kroon van jou roof, jou erflating, die benoudheid kom oor jou, die las wat jy moet dra, is te swaar. Yeshua se las was die kruis, en hy het geweet. En toe kom die alternatief na hom toe, 'n pot lensies op. En hy sê, nee, dankie, ek wil dit nie hê nie. En ons het 'n las wat ons moet dra. Maar daar is 'n ander uitkoms, 'n pot lensies op. Moenie wees soos Esau en dit kies nie. Maar hou vas, Vader sal jou begenadig, hy sal vir jou krag gee. En as ons saam met hom gelei het, dan sal ons ook saam met hom verheerlik word. En dis ons voorland. Amen. Vader Yahweh, weer eens, is u woord so volledig, is u liefde so groot, u bemoeienis met ons, u het in elke opsig vir ons voorsiening gemaak. En ons sien vandag, Vader, dat hierdie kort tydjie wat ons op die aarde het, wat soos 'n oogwink verby gaan, meestal moeite en verdriet is. Maar dat dit ten goede meewerk, dat u 'n plan met dit het, dat u ons lewens verander, ons karakters verander, ons uitsig op die lewe verander, ons houding teenoor ander mense verander, en dit teenoor u ook, deur tugtiging. En ons bid, Vader, dat wanneer ons getugtig word, dat ons dit sal verdra, dat ons sal leer daaruit, en dat ons sal verander, maar dat ons dit nie sal weerstaan, en dat 'n wortel van bitterheid in ons sal ontstaan, wat ons in die ewige dood in sal aftrek nie. U het beloof, Vader, u laat ons nie as wese agter nie, maar u self kom woon binne in ons deur die Heilige Gees. U bekragtig ons, u gee ons genade, sodat wat ook al ons pad langs kom, u vir ons die krag sal gee om dit te weerstaan. Ons dank u daarvoor, Vader, in Yeshua se naam. Amen.